radiokultura.com.
Bai, aldatuz doa mundua, eta bersolariok egin behar duguna da, alegin bat, aldatuz doan mundu hori ulertzeko eta interpretatzeko.
Barruan garuna, lepo gainean denok, daukagun laguna, gehiegik gutxiegi erabiltzen duna.
Bueno, ba, atzera jota, duela 20 urte, lehenengo final hartan, ba, orduantxe jakin genuen IESA zertzen, edo inork ez zuen 1985ean ordenagailurik, edo internetik etzen, edo, bueno, orduan puri-purian zeuden gai politikoak beste batzuk ziren. Bai, aldatuz doa mundua, eta bersolariok egin behar duguna da, alegin bat, aldatuz doan mundu hori ulertzeko eta interpretatzeko.
Garai batian, Euskal Herrian, egiten gendun gari.
Gure ibiltzen garen ainea, ibiliko ziren, ibiltzen ziren lehen ere beste bersolari batzuk, baina inoiz ez zuten esaten bersolaritza zela beren dedikazio nagusia. Akaso batzuen ahala izango zen, eh? Nik uste dute Uztapide bizitzen naren oso antzera bizi naizela ni, edo Baxarri bizitzen narena. Haiek ez zuten kontatzen hori, edo ez zuten propio egiten autu hori, guk bai, guk gutariko batzuk, erabaki dugu bizik bersolaritza izango dela gure lanbide nagusia, eta hortik bizi nahi dugula, hobeto xio, ala okersiago.
Zenbait lekutan, bezela etzan, alain usta ugaria. Orain lan horri utzita dago, emengo nekazaria.
Ez dut uste garai bateko zirikatze puntua galdu dugunik, edo gertatzen dena da garai batean bersolariak urtean 3-4 aldi zentzuten zirela, eta orduan haiek zioten oro berri zela jendearentzat, haien txiste edo zirikada bakoitza barregarria zela. Eta gaur egun, bueno, jendeak bersolariak gehiagotan entzuten duela urtean zehar, eta baita ere telebista ikusten duela, eta zinea, eta irakurri egiten duela. Eta orduan, gaur egun askoz ere zailagoa dela arruntasunetik irten da zerbait esatea. Lehen grazia egiten baldin bazuen, bersolari batek esatea besteari zer egiten dukik hemen zerrator bi alkandora jantzita. Gaur egun horrek ez dio inori grazirik egiten. Gaur egun dexente gehiago zirikatu behar da, edo humoreari buelta gehiago eman behar zaizkio arruntasunetik erteteko. Eta uste dut hortan zala aldea, ez ordukoen izaeran eta oraingoen izaeran, baizik jendearen belarrietan.
Ekia pranko bazuen baina, zer zanaren lansaria.
Badu suerte hori, joandako tokian gozatzen asmatzen dut. Berso afari edo berso azkarietan gustora pasatzen dut, ondokoekin izketan, eta gero ba, entzundudan informazioa berso bihurtu eta haiek botatzen, jaialdietan ere nahikoa gustora pasatzen dut, eta txapelketetan, ba, bueno, urduritasunak urduritasun, ba, ez dut aingaizki ere pasatzen. Eta txapelketa aurretiko bola dauntan, ba, tira, ba, izaten da alako tensio bat, baina, bueno, nik uste dut eramangarria izaten dela.
Gari ereiten laiakin eta ebakitzeko itadian, lana berdintzu egiten gendun, astegunian tajadian.
Uste dut esaten den testua ongi lagundu behar dela, bai kantuz eta bai gorputz imintzioz, bai norberaren itxuraz eta egoteko moduz, ezta? Ez dut ikusten bersolari bertsolari bat munduko gosea kritikatuz, eta aldi berean ba 10 milioiko auto batean jaialdire iritsi zuzta.
Etia Franco hartu genduen, gaztia ginen garaian, nahi ordurako ogi zuria ez gendun ikusten madian.
Nik uste dut bertsolariok informazio dexente biltzen dugula, jende asko eta askotariko jendearekin izaten garelako, eta Euskal Herriko txoko askotan. Egia da, gu jasotzen dugun atza beti ere bueno, zati baten da dela, ez da, euskaldun goarena, apenas ezagutzen dugun Euskal Herri erdaldunik. Euskara nagusi den tokietan ibiltzen gara, eta askotan horregatik jasotzen dugun atzarekin baikorregiak izateko arriskua dukagu.
Ebakitzeko itadia eta jotzeko berri zarria, ondo pentsatzen jarri ezkero.
Idazten du zerbait, ez seguraski nahi luke naina, baina, bueno, oraindik ere urteak dauzkat aurretik, ez da, bersotan asko ibiltzeak badakar hori, zaila aldi berean bersotan ibili eta asko idazten. Eta idatzi dudan azkenaldiko gehien zuena enkarguz izan da beste kala nahita. Baduko goa datorren urtean edo urrengoetan nik neuke egin egitasmo bat eta ura burutzekoa. Ez dakit nondik joan liteken, baina bai, gogoa daukat neronek zerbait idaztekoa nere gustoz.
Radiokultura.com